Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною говоримо про те, як планує працювати Луганська обласна військова адміністрація в умовах майже повної окупації області та про поточну ситуацію на фронті. Почнемо з ситуації на фронті. Якщо є якась оновлена інформація по Луганській області, те, що останні читали, там два населених пункти були не окуповані. Це, мабуть, ті, які поблизу Лисичанська. Чи якось інакше зараз ситуація виглядає?
Ну, дивися, зараз йдуть бої біля населених пунктів, біля Лисичанська, біля сел. І є такі села, які переходять вже декілька разів з українського боку на бік противника, в тому плані, що її завойовують, так? І деякі села вже там декілька разів змінили прапор на сільраді. Бо такі запеклі бої тривають зараз на Луганщині. Окупанти кажуть про те, що уся Луганська область окупована. Це не відповідає дійсності через те, що у Білогорівці тривають точаться бої запеклі. Постійно противник намагається підтиснути наших українських військових, прийти в притулок до Донецької області, але це постійно їм не вдається. Я знаю про те, що наразі Луганську знімають пропагандисти свої ролики, де там показують деяких місцевих жителів, які там хотіли руський мир. Але треба розуміти, що ну такі жителі дійсно є, але це не уся Луганщина і це не увесь Лисичанськ. Там є нормальні, адекватні люди, а окупанти просто витягують тих людей, які там потрібні їм для картинки. Таких людей одиниці. Я знаю про те, що у Сєвєродонецьку зараз важка ситуація. Ми сьогодні спілкувалися зі Стрюком, там шукають проукраїнських людей, їх витягують, вони пропадають, вони просто зникають. На сьогодні там залишається близько 7-8 тисяч людей, і вони вже перейшли до своїх квартир, ну, до своїх або не своїх, бо є така інформація від Стрюка, що людей розселяють у вцілілих квартирах, окупанти дають такий самий дозвіл на проживання у чужих будівлях, у чужих квартирах. І люди вже перемістилися в такі квартири, подарені їм окупантам. І наразі бойові дії дещо вщухли у Сєвєродонецьку, бо лінія змістилася. Але це не дає там якоїсь переваги, бо два дні тому ісламський центр окупанти вгатили, розбили його вщент. Ті самі чеченці, які там казали, що вони за віру.
Якщо можна, та ну трохи більше про цей ісламський центр, була у ньому, і це для мене дуже дивно, адже ну чеченці, ну вони ж переважно мусульмани. Як ну і тобто вони власне свою релігійну споруду до такого ну знищили, до такого стану довели.
Так, це був єдиний мусульманський центр і єдиний, власне, мусульманський центр Бесміля на ось там поблизу розташовані Лисичанськ, Рубіжне, Креміна. Усі мусульмани приїздили завжди до цього мусульманського центру. В п'ятницю там у них була вечеря. Я приходила туди знімати Рамадан, Ураза Байрам. Це найбільші два таких свята, які поважають мусульмани. І мусульманський центр, він був дуже такий ошайний, дуже доглянутий, гарний. Тимур Берідзе, імам мечеті, завжди ну, дуже трепетно відносився до цього центру, бо це його було таке дитя. І бачити фото від Тимура про те, що центр зруйнований вщент, не дуже боляче. І, власне, боляче не тільки мені, а і усім тим людям, хто ходив туди. І ходили туди щоп'ятниці, та ось там, коли за потребою. Ну, мабуть, так чеченці відносяться до своєї віри в окупованому ними же містах та селах.
Яніно, скажи, повертаючись до твоєї розмови з Олександром Стрюком, він говорив, можливо, про кількість, скільки випадків йому відомо, коли люди зникали, от те, що почали вишукувати проукраїнські налаштованих жителів.
Ну, він не каже про кількість випадків, каже, що такі випадки є. Мені ось відомо про випадок, наприклад, волонтери заїхали до Лисичанська у п'ятницю, коли там вже заходили російські окупанти на околиці міста, і потрапили у полон. Наразі в їх родин потребують викуп або обмін через ось державу, там щоб вони звертали. А це ці волонтери, вони не українські були. Тобто це приїхали з-за кордону волонтери і наразі там намагаються їх або обміняти, або щоб їх викупали за дуже велику суму. Ось це факт, який стався буквально минулої п'ятниці.
А якщо от говорити про викупи, така практика була поширена у 2014 році на початку війни. А зараз, от, ну і потім всі ці роки, я чула про те, що такого немає. Зараз це загострилося? Тобто знову таки намагаються заробити на звільненні людей?
Я думаю, що було так завжди, з 2014 року і по зараз. Просто з 2014 року там трошки менше було, ну, 15-му до 22-го року трохи менше фаза була, менш гаряча.
Uh-huh.
І нема кого було впіймати, щоб викупити. Бо ми розуміємо, що якщо люди приходять на Луганщину і кажуть, Боже, які у вас дороги, то вони в своїх селах не бачили ні дорог, ні стиральних машинок, нічого. І для них це викуп, це клас, це круто. Тому вони звертаються до такої схеми, що ось спіймали, що зайшли когось спіймати. Бо були там, коли ми були перебували в Сичанську, мені передавали, що шукали і нашу знімальну групу, мабуть, для того, щоб обміняти або витребувати потім викуп.
Про квартири, та про незаконне заселення у чужі квартири. Поліція працює у цьому напрямку? Від людей отримують такі звернення? Ну, хоча б, щоб це фіксувати і вже далі, щоб обґрунтовно можна було виселяти цих людей, ну і взагалі притягнути до відповідальності?
Ну, для того, щоб подати заяву в поліцію, треба ще якесь документальне підтвердження. Ти ж не отримаєш ніяке документальне підтвердження в плані фото-відео від цих людей, які заселилися. Дуже важко. А ми розуміємо, що зараз є збір документів щодо зруйнованого житла, але ми розуміємо, що ось якось його дослідити, це зруйноване житло, коли яке воно знаходиться на окупованій території, то дуже важко. Тому ось якщо в Київській області зруйноване житло, фахівці прийшли, документували цей факт, і люди потім отримують компенсацію. То, що стосується Луганської області, то це дуже такий процес довгий, я б сказала так.
А поки місто, ну от Сєвєродонецьк, Лисичанськ, поки місто було, міста були не окуповані, люди, знаєш, таких людей, які б фіксували, да, для того, щоб потім, ну поки є можливість фіксувати ці руйнування, потім, щоб подати заяву і долучити ці відеодокази, відеофотодокази.
І знаю таких людей, серед моїх знайомих були люди, які зруйнували житло у Сєвєродонецьку, Лисичанську, вони подавали документи на те, що зруйноване житло у них, було фото-відео докази, тобто вони це все робили. І усі ці документи є. Наприклад, я на днях була у прокуратурі, також давала пояснення СБУ з тим, що, ось, наприклад, СБУ затримало чоловіка, який обстріляв у Сєвєродонецьку театр. Той самий, який був декілька років тому відремонтований, український драматичний музично-драматичний театр. Ось цей чоловік, він зізнався, що він згатив станка по цьому театру, що він розбив декілька житлових будинків по вулиці Дружба народів. А це ось якраз таки біля будинку міськради. І зізнався про те, що він обстрілював у Рубіжному картонно-тарний завод. Зараз СБУ збирає докази і збирає те, що, ну, я, наприклад, надавала свої відеоматеріали про те, що у театрі на той момент розміщувався гуманітарний штаб, і, тобто, чоловік навмисно гатив по гуманітарному штабу, ніяких військових там не було. Але треба розуміти, що ось цього чоловіка зараз допитають, зберуть достатньо доказів і в майбутньому, можливо, обміняють. Тобто, не можу сказати, що він буде відбувати якийсь термін за свої злочини. Його, скоріш за все, обміняють, і на цьому справа закінчиться.
Яніно, наша розмова так поступово переходить до другої частини. Це як працюють державні органи під час майже повної окупації області. Ти от говориш про прокуратуру, яка, я розумію, у Дніпрі зараз.
Так, звісно, більшість таких державних органів влади переїхали з окупованої Луганської області до Дніпра. Я вже бачила представників СБУ, представників прокуратури у Дніпрі. Знаю про те, що і Кремінська, Рубіжанська та Сєвєродонецька адміністрації переїхали до Дніпра і будуть тут організовувати роботу. Наприклад, вже відомо про те, що є вакцини і буде вакцинація відбуватися по Дніпрі саме для луганчан. Тобто луганські лікарі, які переїхали зі Сєвєродонецька, в тому числі головний лікар Сєвєродонецької лікарні, буде організовувати тут вакцинацію бустерною дозою, тобто перший, другий раз вакцинуються. Саме у Дніпрі і саме для жителів Луганської області. Що стосується гуманітарного штабу, наприклад, я знаю про те, що буде організовано гуманітарний штаб у Дніпрі також. Також для жителів Луганської області, де за пропискою ти зможеш отримати якийсь гуманітарний набор. То з наступного тижня вже це все буде працювати.
А як працює цей гуманітарний штаб? Як часто люди можуть отримувати гуманітарну допомогу? Це вони кожного дня можуть там приходити? Чи це фіксується, на якийсь певний період видається? І от, до речі, що видається?
Наразі про це казати ще зарано, бо робота там організовується. Я знаю про те, що буде організована з наступного тижня. Можливо, тоді ми, власне, і побачимо з наступного тижня, що видається в тих наборах і буде вже ясно, за яким алгоритмом видається гуманітарна допомога, як часто її можна буде отримувати.
Якщо говорити про Донецьку область, от знову ж таки з колегами сьогодні говорила про те, що складна ситуація у Бахмуті і таке передчуття, що все-таки росіяни зможуть окупувати це місто. Є побоювання серйозні щодо цього. А чи була ти у Бахмуті і, можливо, володієш інформацією, що у цьому місті?
Так, я була в Бахмуті, я повернулася декілька днів тому з Бахмуту. І так, дійсно, там ситуація дуже важка, вона загострюється, вже постійні там обстріли, якщо там десь 3 тижні тому обстріли були, але не такі постійні. А зараз постійно десь щось бахає, десь щось це взривається. І ситуація наближається, в принципі, до того, що ми бачили в Лисичанську, наприклад, або в Сєвєродонецьку перед тим, як місто було захоплено. Я знаю про те, що зараз вже прильоти саме по житловому масиву, а ми неодноразово вже побували під такими обстрілами, проживаючи серед мирних місцевих жителів. Тобто окупанти гатять по житлових будинках там вдень, там вночі, це прильоти неочікувано. Я знаю про те, що ось мої знайомі, з якими ми жили на одному поверсі, пішли в день за продуктами і потрапили під дуже такий важкий обстріл. Жінці відірвала руку, а чоловіка відірвала ногу. Ось ми жили на одному поверсі, вони просто вийшли за продуктами в день, і ось що з ними трапилося.
Скажи, чому у Дніпрі вирішили перебувати? Переважно передислокувалися саме до Дніпра, тому що це ближче до Луганщини, чи, можливо, туди порахували і виявили, що до Дніпра переїхало багато людей з Луганської області, тому доцільніше там і продовжувати роботу.
Правильний другий варіант, через те, що дуже багато людей приїхало саме з Луганської області до Дніпра, бо це найближча точка з виїзду з Луганської області. Тобто з Луганської області вони рухалися до Донецької області, до Донецької області. Це також важка ситуація, і вони осідали у Дніпрі. Я знаю про те, що наразі саме в Дніпрі більше 120 тисяч переселенців, саме ось з Луганської області. А якщо казати про територію, про усю кількість переселенців, то після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, з Луганської області виїхало трохи більше 300 тисяч людей. Тобто третина з цих 300 тисяч залишилася наразі у Дніпрі. Через те, власне, ось там влада українська, яка перебувала на Луганській області, саме розміщувалася, буде тут продовжувати працювати для людей, які залишаються в Дніпрі або в області.
Ти згадала про те, що працюють військово-цивільні адміністрації Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кремінну, ти згадала, здається, так?
Так, працюють тут, вже будуть облаштовуватися саме з Рубіжне, з Кремінної та Сєвєродонецької громади. І, мабуть, я гадаю, що і решта підтягнуться, і будуть представники, які будуть обслуговувати людей, які виїхали саме з цих міст. Вже приміщення для них і шукають, і вже будуть облаштовувати.
Я знаю, пам'ятаю, що ще на початку Новопсковська об'єднана територіальна громада перереєструвалася десь на підконтрольній території, я вже не пам'ятаю, для того, щоб працювати. Але от якось ти північ Луганської області не згадуєш, там Сватівський район, Троїцький район, вони як? Так, взагалі, що про них? Їх якось на початку на самому окупували і там не було.
Ну і поки що не чутно, коли куди вони переїхали. Бо ми розуміємо, що там їх окупували, і представники тієї представники влади Сватівської, Новопсковської громади, вони залишилися там.
О.
А через те, що ніхто не переїхав, то, власне, нікому тут організовувати роботу. Як тут будуть змінені керівництві склад цих районів, то, можливо, з'являться і представники.
Тобто потрібно буде нових голів обирати, ну, або призначати, да, в умовах воєнного часу. А вони залишилися, оці представники, і що, вони там вони просто не виїхали, чи вони пішли на співпрацю з росіянами, з окупантами?
Ну, я знаю, деякі представники районів пішли на співпрацю з окупантами і наразі намагаються там цим окупантам підігрувати в їх ілюзіях про те, що вони зможуть контролювати всю Луганську область і зробити її процвітаючою. А треба розуміти, що в регіоні навіть газу немає, і газопостачання до кінця року ніхто не зможе зробити ніяким чином.
Немає по всій Луганській області газопостачання, чи от у цих великих містах, які Росія знищила, Лисичанськ, Рубіжний, Сєвєродонецьк?
По всій області, навіть Донецькій області. Навіть по Донецькій області немає газопостачання.
Просто знаю по окупованих територіях, що великі проблеми з водою у Стаханові і у містах навколо. От дізналася таку інформацію. Люди скаржаться на те, що там зникає вода навіть зі свердловин, не те, що з колодязів. І нічого їм так, це ж вже звично, за 8 років люди розуміють, що їм ніхто нічого не робитиме. Ну і це сезонна проблема, коли потрібно поливати городи, воду відключають або дають по кілька годин. До речі, Яніно, а на окупованих територіях яка інформація? Чи ти володієш, що, про Сєвєродонецьк ти трохи розповіла, та ж Кремінна, менше про неї говорять, я розумію, що мало інформації можна отримати звідти.
Ну, власне, про Кремінну мене інформації небагато, більше інформації з Лисичанська, з Рубіжного. З Рубіжного, знаєш, там наразі також встановлюють свою владу, і також місто перебуває без світла, без води, без газу. Треба розуміти, що так, зараз ти казала, що там зникає вода в свердловинах, з тим стикаються і жителі Рубіжного, жителі Лисичанська, і ще коли місто було не окуповано, то жителі стикалися з проблемою того, що в крамничках зникала вода, бо рівень спускався. Ну, треба розуміти, що багато бажаючих взяти воду з крамнички, а вона так швидко не поповнюється, через те крамнички пусті.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львуціною. Говорили про те, як планує працювати Луганська обласна військова адміністрація в умовах майже повної окупації області. Також говорили про поточну ситуацію на фронті.